ollaan Lilli ja Sonia ja tämä on Kirjapinon takaa podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan meidän pienoisromaani-jaksoa. Meillä on 3 yhteistä lukukokemusta, joita käsitellään tässä jakson aikana, mutta jutellaan sitten muutenkin, millaisia pienoisromaanikokemuksia meillä on takana ja mikä ylipäätänsä on pienoisromaani, koska siihen törmättiin myös, että ei sitä olekaan ehkä niin helppo määritellä.
Joo, se olikin jännä juttu. Mä ajattelin jotenkin, että tämmöiselle asialle olisi selkeä määritelmä, mutta sitten kun niitä määritelmiä etsittiin, niin ehkä siinä tuli selväksi, että ehkä semmoista ihan täydellistä määrittelyä on aika vaikea tehdä, mutta löydettiin ainakin semmoinen määritelmä, että ihan maksimissaan 40 000 sanaa, mutta yleensä huomattavasti vähemmän. Ja sitten oli kai tämmöinen jonkunlainen kirjoittamaton sääntö, että 200 sivua olisi semmoinen raja.
Joo, ja meillä onkin hyvin, kun Joel Haahtelan Marian rakkaus on yksi meidän näistä yhteisistä lukukokemuksista, niin kuin se on vielä nimetty erikseen, että se on pienoisromaani, niin se antoi vähän osviittaa, että se taisi olla joku 192 sivua pitkä, niin se antoi sitten myös määritelmälle tukea.
Kyllä.
Mikä sun suhtautuminen ylipäätänsä on pienoisromaaniin? Kulutatko paljon?
No siis rakastan pienoisromaaneja, koska olen tiiliskivikammoinen ja en tykkää yleensä lukea kauhean paksuja kirjoja, mutta kyllä valtaosa mun lukemista kirjoista on kyllä ihan semmoisia perinteisiä, noin 300-400 sivuisia romaaneja, että sä laitoit, kun valmisteltiin tätä jaksoa, niin sä laitoit listoja niistä kaikista pienoisromaaneista, mitä sä oot vuosien varrella lukenut, kun sulla on niin hieno kirjanpito aina siitä, että mitä kaikkea sieltä sun lukuhistoriasta löytyy, niin mulla ei tämmöistä vastaavaa ole, mihin mä olisin kirjannut niitä sivumääriä, niin hirveän vaikea muistaa, että mitkä kirjat ylipäätänsä on ollut minkäkin paksusia, ellei se kirja on niin kuin aivan huomattavan ohut, niin sit se voi tietysti jäädä mieleen. Mutta niiltä listoilta, mitä sä lähetit, niin kyllä sieltä nyt jonkun verran siis löytyi semmosia samoja kirjoja, mitä oon lukenut.
Joo, mäkin yllätyin esimerkiksi Tove Janssonin kesäkirjasta, kun se ei ole mulle mikään semmoinen, että luen sen joka kesä, niin mulla ei oikein ole niinku mielikuvaa siitä, että onko se miten paksu tai ohut, niin et kun siinäkin on vaan 142 sivua, niin sitten tuli just näitä tämmöisiä, että aah, niin joo, sekin on pienoisromaani.
Joo, se oli silleen kiinnostava huomio munkin mielestä, että mä en ollut ajatellut, että se on sellainen, vaikka mulla siis on se ihan tuossa omassa hyllyssä niin, että näen sen kyllä ihan päivittäin siinä ja näin, että tiedostan sen, että se on ohut, mutta ei ollut käynyt mielessä, että se tosiaan solahtaa tämän määritelmän sisään.
Mm, joo, ja The Womanin Black-kauhukirja, niin siinäkin on 200 sivua, et ei sitäkään ole ikinä ajatellut, että se on semmoinen niin kuin pienoisromaani, niin sit myös se on jotenkin tosi hähmästä, että miksi jotkut mieltää niin suoraan, että tämä on pienoisromaani, ja sitten toisista taas ei tule yhtään sitä sellaista fiilistä edes.
Niin, joistain tulee vaan semmoinen tunne, että on ohuehko kirja.
Kyllä. Onko tämä vähän tikusta asiaa?
niin ehkä on. Mutta jos sitä nyt jotenkin haluaa sen sisällön kautta analysoida, niin esimerkiksi sen Haahtelan osalta, niin kaiken sen kirjoitustyylin ja sen tarinakokonaisuuden, mitä siinä kerrotaan, niin niiden takia se tuntuu, että se on tosi iso tarina, vaikka siinä on niin vähän sivuja. Niin se tuntuu nimenomaan siltä, että nyt ollaan jotenkin isojen asioiden ääressä ja että se on tosi hienoa, että kirjailija on osannut pakata sen näin pieneen tilaan ja kertoa niin ison tarinan näin vähällä.
Joo, kyllä. Ja siis mä arvostan sitten taas Tiiliskivien lukijana sitä, että välillä voi lukea tämmöisen tiiviimmän tarinan, niin se tekee jotenkin tosi hyvää sielulle. Ettei tarvitse niin kuin tahkoa päivästä päivään tarinaa, vaan että saa sen niin kuin kokonaisuuden vaikka jopa yhdellä istumalla, niin se on ihan eri tyyppistä kuin pari kuukautta viettää samassa maailmassa.
Joo, se on ihan totta, että esimerkiksi nyt tätä Hahtelaa, niin mä en itse asiassa ehtinyt lukea tätä loppuun.
Joo.
Mulla jäi tämmöinen 1/3 lukematta. Mä olin varannut tämän niin, että mä luen tämän pääsiäisenä, mutta sitten semmoisia rauhallisia hetkiä, kun mä olisin ehtinyt siihen oikein kunnolla syventyä, niin ei sitten tullutkaan niin pitkälti, että mä olisin tämän päässyt loppuun saakka. Ja sitten harkitsin hetken, että pikaluenko mä tämän nyt sitten tätä jaksoa varten, mutta en halunnut, koska tämä on niin hienoa tekstiä, ja kun siellä on niitä lauseita, mitkä pitää lukea silleen niin kuin 4 kertaa se sama lause, että sitä voi oikein niin kuin nautiskella, että vitsi, miten hienosti tämä asia on onnistuttu ilmaisemaan ja näin. Niin en halunnut uhrata tätä kirjaa sille.
Joo, todellakin ymmärrän. No onpas meillä ollut tämmöistä mökkisekoilua Hahtelan kanssa, koska mä siis luin myös mökillä tämän Hahtelan kirjan ja niin kuin tosi paljon heräs ajatuksia, mitä kirjoitin siinä sitten ylös. Ja sitten mä unohdin ne muistiinpanot mökille. Ja sitten kun ne on ollut tosi sellaisia, että kun jotenkin nyt häntä lukiessa niin oikein niin kuin terävöityi mulle se, että vaikka niissä onkin aika semmoista, no en nyt ehkä voi sanoa juonivetosta, mutta että kumminkin, että on selkeä semmoinen, että mistä se tarina ikään kuin kertoo, niin että kumminkin se, mikä siinä hänen tuotannossa vetoaa, niin on aina se, niin kuin mikä on rakennettu siihen sen juonen ympärille, niin sit sieltä heräsi tosi paljon kaiken näköistä, mutta tietenkin kun mä oon jotenkin vuodattanut ne siihen paperille, niin silleen, no niin, nyt mun ei tarvitse niin kuin kantaa tätä mukana, että mulla on tää muistilappu, niin en muista enää yhtään mitään.
Mulla ainakin semmoinen tunne, mikä siitä nyt jäi päällimmäiseksi, oli just se, että se oli tosi hieno se niiden ihmisten tarina ja ne kaikki sen kertojan ajatukset itsestään ja omasta elämästään ja kaikki. Se oli tosi hienoa. Ja sitten sen vieminen siihen semmoiseen taidehistorian ja taiteen kauneuden siihen niin kuin ikään kuin kehykseen, niin se oli jotenkin tosi toimiva yhdistelmä.
Joo, kyllä. Vaikka näennäisesti siis tarina kertoo suomalaisesta miehestä, joka kohtaa nuoruuden rakkautensa sattumalta taas uudelleen, ja sitten he jatkaa matkaa yhdessä Roomaan, niin sitten tosiaan tarina on niin täynnä viittauksia taiteeseen ja historian havinaa ja kaikenlaista pohdintaa, että on kyllä tosi upea kokonaisuus.
Ja olisi pitänyt saada alleviivata, siis mulla on kirjaston kappale, minkä mä luin, ja olen täyttänyt sen post-it-lapuilla ja kaikenlaisilla tarramerkeillä, mutta ihan ehdottomasti olisi pitänyt olla oma niin, että olisi voinut alleviivata ne kaikki hienot lauseet, mitkä jotenkin sykähdytti.
Joo, ja kyllä mä jotenkin tosi paljon liikutuin taas siitä, että miten tällaisista niin kuin, ihmisistä, jotka ikään kuin elää vähän yhteiskunnan reunamilla, niin että mitä se niiden elämä on, kun se tuntuu pyörivän niin sen heidän niin kuin intohimon ympärillä, että mitä se sitten missäkin kirjassa on, että milloin kerätään perhosia tai maalataan tai tässä tapauksessa kirjoitetaan ja sivuhenkilöt ottaa valokuvia ja niin edelleen, että tuo jotenkin Framille ihan erilaisen elämän kuin mitä itse elää. Ja jotenkin se niin kuin arki, että vaikka näissä haahtelaromaaneissa eletään myös sitä niin kuin ikään kuin tavallista arkea, niin sitten se aina näyttäytyy tosi semmoisena maagisena. Että siinä on jotain sellaista, niin kuin, että on tosi vähän semmoista oravan pyörä arkielementtiä ja sitten on enemmän sitä sellaista Scandinavian Music Groupin pestään hiuksia sadevesiämpärissä tyyppistä. Ja sitten, että ei ikään kuin tapahdu mitään erityisen hohdokastakaan, mutta sitten se on jotenkin niin semmoista ajatonta. Ja
niin näissä aika usein mennään jonnekin niin, että ollaan ikään kuin sen tavallisen arjen ulkopuolella myös ihan konkreettisesti siinä tarinassa. Mä ajattelin ensin, kun sä sanoit jotenkin, että yhteiskunnan reunamilla, niin sä tarkoitit siis tämmöistä niin kuin ehkä, että nimenomaan siis sen oravan pyörän ulkopuolella. Mä luulin ensin, että sä meinaat viitata siihen, kun tämä minä kertoja kertoo siinä siitä omasta lapsuudestaan ja siitä, miten se joutuu jo 12-vuotiaana huolehtimaan omista asioistaan, koska ei sillä ole ketään, joka huolehtisi hänen puolestaan, niin kuin sen ikäisellä kuuluisi vielä olla. Niin se oli kans jotenkin semmoinen, mikä jäi tästä vahvasti mieleen, ja että miten sen ikäisen pitäisi saada vielä elää lapsuutta, mikä nyt on tietysti tässä sitten sen jälkeen, kun tätä olen lukenut ja muistiinpanoja tänne tehnyt, niin tullut vielä tässä arkielämässä valitettavan niin kuin tietoiseksi siitä, miten lasten pitäisi saada olla lapsia. Ja
niin.
Näin niin. Niin siihen aiheeseen palaaminen jotenkin kanssa nyt, kun tähän jaksoon tuossa tänään aikaisemmin valmistautunut. Niin sekin aihe täältä sykähdytti.
Mutta kaiken myös tuommoisen niinku hengellisen lisäksi, niin tätä lukiessa hirveästi alkoi kiinnostamaan se kirjoittamisprosessi ja ne kaikki taideviittaukset ja että miten ne päätyy kirjaan, että kumpi on ensin muna vai kana, että onko niin, että on tiettyjä kirjailijalle tuttuja, ehkä tosi niinku tärkeitä vaikka teoksia, jotka haluusi ottaa sinne tarinaan, vai että onko se, että kirjailija ikään kuin tutustuu siihen henkilöhahmoon, ja sitten se tulee sille kirjailijallekin ehkä välillä yllätyksenä, että tämä näköjään tämä mun henkilöhahmo onkin tämmöinen, että se onkin kiinnostunut tästä tai tästä, että et, kun jotenkin tuntuu vaikealta ajatella, että voisi olla niin, että nämäkin taideteokset, mitä tässä mainitaan, tai kappaleet, tai näin, elokuvat, niin että ne olisi niin kuin kirjailijalle yhdentekeviä, tai sellaisia, että niiden, että olisi voinut valita ikään kuin ihan minkä vaan.
Niin, ei varmasti, ja
tai silleen, niin kuin, tiedätkö just, että jos kirjoittaa vaikka viihdekirjaa, niin että sitten sinne voi kevyesti heittää jonkun sivuhahmo hevarin, vaikka ei tiedäkään vaikka hevikulttuurista yhtään mitään. Mutta sitten tuntuu, että tällaisessa kirjassa niin jotenkin kaikella on tosi painava merkitys.
Niin, totta. Mutta mä jotenkin kuvittelisin niin, että myöskin niissä viihdekirjoissa se kirjailija ammentaa kuitenkin siitä omastaan jotenkin niin, että kaikki ne hahmot liittyy johonkin, millä on joku merkitys sille kirjailijalle itselleen. Ei välttämättä niin, että sen tarvitsisi olla vaikka hirveän syvällä jossain alakulttuurissa itse ymmärtääkseen siitä paljon, vaan niin, että se voi olla ollut vaikka ohimenevä kohtaaminen kadulla niin, että se on nähnyt jonkun ihmisen ja sitten sillä on tullut siitä semmoinen tunne, että hei, että tuossa oli jotain, sitä jotain, minkä takia sen haluaa sitten ehkä laittaa kirjaansa tai niin, että se siinä kirjoitusprosessissa ikään kuin tulee tuolta jostain alitajunnasta se semmoinen, että tämmöinen ihminen on olemassa.
Kyllä.
Ilman, että sitä välttämättä edes muistaa kohdanneensa. No sitähän me luettiin kaksi muutakin kirjaa tätä jaksoa varten, ja toinen niistä oli Claire Keeganin Nämä pienet asiat. Minkälaisia tuntemuksia se herätti?
Tätähän on tosi paljon ylistetty, ja kyllähän tämä kirja niin kuin 113 sivulla, niin siinä onnistutaan luomaan tosi täysi tarina, johon ei osaa sen luettuansa niin kaivata enää mitään lisää. Mutta olin mä ehkä kumminkin yllättynyt, että miten... Mä ehkä oletin, että siellä olisi sitten jotain semmosia, niin kuin, mitä jäädä makustelemaan samalla tavalla, vaikka just kun haastellaan tuotantoa, että pitää pysähtyä pohdiskelemaan, niin tämä oli hyvin semmoinen virtaviivainen tarina Irlannin pikkukaupungin tunnelmalla höystettynä ja semmoista niin kuin ankaran arjen kuvausta 80-luvulta ja niitä niin kuin pienen ihmisen kamppailua sekä fyysisesti vaikeana aikana ja sitä niin kuin henkistä kamppailua sitten kirjan loppupuolella, niin kumminkin hyvin semmoista korutonta tekstiä, niin se ehkä yllätti.
Joo, tässä suoraviivaisuudessa oli vähän jotain samaa kuin Elizabeth Stroutin kerronnassa, vaikka ne onkin hyvin erityyppisiä, mutta et siinä nimenomaan se arkisuus verrattuna vaikka nyt siihen haahtelaan. Toki tässä nyt se arkisuus vielä ehkä korostui oikein sen takia, koska se niin paljon pyörittiin niissä tämän päähenkilön ajatuksissa sen ympärillä, että kun hänellä on tosi raskas työ, se vie tosi paljon aikaa ja et hän koki, että he niinku perheenä, että he suorittaa koko ajan jotain, että vuodessa on suunnilleen 2 päivää, milloin on aikaa oikeasti levähtää ja ikään kuin nauttia elämästä, ja sit niinäkään hetkinä oikeasti ei ehdi nauttia siitä elämästä, mutta hirveän kiinnostavaa siinä kaikessa oli mun mielestä semmoinen kaipuu, mitä se päähenkilö siinä pohti. Sillä oli niin kuin kaipuu johonkin toisenlaiseen elämään. Ja se niin kuin pohti sitä, ei pelkästään mun mielestä sen työn ja arjen raskauden kautta, vaan jotenkin se koko ajan pyöri sen ympärillä, että olisiko elämä voinut mennä jollain toisella tavalla.
Mm.
Ja se oli aiheena tosi kiinnostava, kun tosiaan ottaa huomioon, että miten pieni kirja tämä oli, niin että, ja hyvin arkiseen tyyliin kirjoitettu, niin että siihen oli kuitenkin tuommoinen iso aihe saatu.
Mm. Niin tässähän on ideana se, että hiilialalla työskentelevä perheen isä törmää hiilien toimitusreissulla niin epäinhimilliseen kohteluun luostarissa, jossa hän on käymässä, että hänen maailmansa ja ajatusmaailmansa järkkyy siitä. Ja mä mietin, että tekikö tämä Keegan Irlannin katolisen kirkon tälle just pyörittämälle tämmöiselle Magdalena-pesula-asialle samaan kuin mitä tämä toinen keltaisen kirjaston kirjailija Edward Luiko se oli, niin, että kun hän toi tiedettäväksi tämän, niin kuin, että Ranskassakin on köyhiä, niin että onko tämä ikään kuin samaa tämmöistä yhteiskunnallista, että on tuotu tämmöinen jotenkin poljettu aihe kaikkien tietoisuuteen. Niin...
niin, joo, kyllähän tässä on selkeästi tämmöinen yhteiskunnallinen ute.
Mutta joo, enpä tiennyt, että tällainen Magdalena Pesula on ollut, että ihan tuli niin kuin tärkeänä yleissivistävänä asiana niin kuin se, mutta sit pidin kyllä kovasti siitä, että kerrankin, tai no ei ehkä voi sanoa, että kerrankin ja kerrankin, mutta siis että kun lukee niin paljon semmoisia pahan mielen kirjoja, niin sitten oli jotenkin sydäntä lämmittävää, että kerrankin niihin kauheuksiin liittyy semmoinen, että joku ihminen on tosi hyvä ja että lukiessa jotenkin vahvistuu se ajatus, että kyllä ihminen voi halutessansa muuttaa asioita edes niin kuin yhden ihmisen verran tai että sillä on merkitystä.
Joo, tästä oli kiinnostava tämmöinen arviolainaus The Guardianista. Hillitty, syvästi moraalinen kirja täynnä rakkautta ja toivoa. Niin mun mielestä moraalinen, syvästi moraalinen oli tosi kiinnostava ilmaus ja siis sopii tähän ihan täydellisesti, mutta aika harvoin voi kirjasta käyttää tämmöistä ilmausta.
Joo, ja saa kyllä odottamaan siis tätä hänen toisen suomennetun kirjan lukemista, että olen käsittänyt, että jatkuu ikään kuin samoilla
Joo.
teemoilla. On semmoinen hyvä markkinarako kyllä hänellä.
On, on joo, ja jotain semmoista ehkä siinä just tässä moraalissa ja siinä, että se herättää pohtimaan ehkä sitä omaa maailman katsomusta ja tapaa kohdella toisia ihmisiä ja tämmöistä, niin tässä on jotain, mitä tämä aika kyllä kaipaa.
Mm.
Todella.
Tuo oli kyllä tosi kiinnostavaa lukea tässä kolmen kirjan kimpassa, niin tämmöinen niin kuin selkeästi tosi lyhyt, minimalistinen tarina, niin just siltä kantilta, että näkee, että mitä on otettu siihen tarinaan mukaan, että millä on merkitystä, ja että kun välillä saattaa just niissä 400-500 sivuisissa kirjoissa, niin se jotenkin tärkein voi upota sinne muun joukkoon tai muun alle, niin sitten yleensä pienosromaanit on kyllä mulla ollut aika semmoisia takuuvarmoja, että jos mä niistä kaikista, mitkä sulle listasin, pienoisromaanit, mitä on edellisen 15 vuoden aikana lukenut, niin varmaan 4 tähteä olisi se keskiarvo kuitenkin niistä lukukokemuksista, niin sitten jotenkin tässäkin, että kun mä oon varsinkin tietokirjoissa niin leipiintynyt siihen, että se kronologisuus ja että aina aloitetaan sieltä, että kun tämä henkilö oli lapsi ja sitten nuoruusvuodet ja bla bla bla, niin näissä pienoisromaaneissa tykkään siitä, miten se kokonaisuus on niin rajattu, että jonkun lapsuudella ei ehkä ole edes väliä sen tarinan kannalta, että sitä ei käsitellä ollenkaan, mutta toki nyt just tässä Keeganin tarinassa, niin sillä oli merkitystä.
Kuin myös Haahtelan tarinassa.
Niin,
joo.
Kyllä.
Mutta niin. ei aina.
Niin, mutta just, että sekin on kumminkin osattu tiivistää silleen, että se ei ole sellainen valtava möykky, mitä käsitellään niin kuin loputtomasti ja otetaan paljon asioita mukaan, vaan just se, että hienosti tiivistetään pariin sivuun tai jopa pariin lauseeseen.
Niin, kyllä sieltä tuodaan se olennainen, mikä on olennaista sen nykyhetken kannalta. Et ihan hirveästi ei tarvi itse tehdä nimenomaan niitä poimintoja, että mikä tässä nyt on tärkeää kokonaisuuden kannalta, vaan mitä ylimääräistä ei kerrota.
Kyllä.
Se on ihan virkistävää kyllä. Mut nyt ollaan oltu siis Suomessa, seikkailtu vähän Italiassa ja sitten Irlannissa Keeganin kanssa 80-luvulla tai 80-luvun puolivälissä. Ja meidän kolmas kirja oli sitten ukrainalaiskirjailijan, eli Andrei Kurkovin Kuolleen miehen kaveri. Ja tämähän oli sitten jotain ihan muuta verrattuna näihin kahteen muuhun.
Oli. En voi ehkä sanoa, että ollaan niin kuin mukavuusalueen ulkopuolella, koska tämä kirjahan on älyttömän helppolukuinen ja semmoinen niin kuin mukaansa tempaava. Mutta se semmoinen niin kuin tietynlainen pilke silmäkulmassa ja semmoinen niin kuin veijaritarina. Ja ylipäätänsä se, että kirjassa on huumoria, niin se on mulle vaan tosi semmoinen, että näin ei vain yleensä ole kirja, koska en valitse sen tyyppisiä kirjoja. Niin aika virkistävä lukukokemus.
Joo, todellakin. Tämä oli kerrassaan erikoinen kokemus. Ja tässähän siis päähenkilö on tämmöinen 30-vuotias mies, joka tuntee olonsa ja elämänsä kovin mitättömäksi. Eletään siis neuvostoajan jälkeisessä Kiovassa ja tämä mies päättää siis ottaa yhteyttä palkkamurhaajaan ja tilata siis oman murhansa, mikä
which
on jo
crazy.
Lähtökohtaisesti aika erikoinen asetelma, mutta en ollut siis lukenut tätä selostusta tästä juonesta ollenkaan, kun aloin lukea tätä, niin se tuli aika yllätyksenä se, että mikä tämän kirjan idea oli.
No mä oon taas yllättynyt siitä, että mä en ole ehtinyt ihan kokonaan lukea, mutta puuttuu vielä parisenkymmentä sivua, niin tiedätkö, kun joskus on semmoisia kirjoja, että kun lukee takakannen, niin sit ikään kuin saa sitä, mitä niin kuin olettikin, että saa, niin sit on jotenkin tosi hämmentävä lukea tätä kirjaa, että kun on ikään kuin tapahtunut jo se, mitä niin kuin takakansi lupaa, ja sitten tarina jatkuukin vielä. Siis, että se ei ollutkaan kaikki siinä, vaan nyt voi ikään kuin vielä tapahtua ihan mitä tahansa, kun jotenkin on ajatellut, että se, mitä kerrotaan takakannessa, niin tällaisen kirjan tapauksessa, että se jotenkin olisi se pääpointti koko siinä kirjassa, niin nyt jotenkin tuntuu, että saa vielä tosi paljon enemmän kuin sen, mihin niin kuin lähti mukaan.
No, tämä kuulostaa kiinnostavalta, koska siis mäkään en ehtinyt lukea tätä loppuun, että nyt mä todella jännityksellä odotan, että mitä siellä on vielä luvassa.
Joo.
Mut erikoinen lukukokemus ja vähän siis samaa henkeä kuin tämä, mikäs tämä nyt on tämä, onko se Grossman?
En ole koskaan lukenut. David Grossmanko?
Joo, David Grossman. Joo, Hevonen meni baariin. Oli se mitä kirjan, mitä mä mietin. Niin vähän samaa henkeä kuin siinä.
Joo.
Mutta se aiheutti mulle ehkä semmoisia niinku ristiriitaisia tuntemuksia silloin, kun sen luin. Se on muuten näin niin kuin sivuhuomiona, niin 203 sivua näyttää olevan sen pituus, eli ei ihan riitä tähän pienoisromaanin määritelmän sisään ehkä, mutta on siis tosiaan pieni. Niin siltäkin osin sen niin kuin tiiviin kerronnan osalta muistuttaa tätä. Mutta kyllä musta tuli ehkä tämmöinen Kurkov-fani tämän myötä.
Musta olisi hirveän kiinnostava kohdata joku ihminen, jonka jotenkin ensisijainen lukumaku on, että se tykkää lukea tällaisia. Musta olisi hirveän kiinnostava, niin kuin, että kun kaikenlaisia asioita voi kuvitella, että voin kuvitella ihmisen, joka tykkää just jostain YA-fantasiasta, ja sitten voin kuvitella sellaisen ja tällaisen lukijan, niin sitten tämä on jotenkin niin kaukana omasta niin kuin kuplasta, että mun on tosi vaikea jotenkin uskoa, että on ihmisiä, jotka pääsääntöisesti vaikka niin kuin etsii aina jostain kirjakaupasta tai kirjastosta niin tämän tyyppisiä kirjoja, että nämä on niin kuin just ne lempikirjat.
Joo, ja sittenhän muistan monesti, että on tullut siis ihmisiä, jotka haluaa ostaa kirjan, missä on huumoria. Ja sit sitä alkaa pohdiskelemaan, että no missä kirjoissa on huumoria? No vaikka Miika Nousiaisen kirjoissa, ja siinä se sitten suunnilleen olikin, niin mut kun tää on jotain ihan muuta kuitenkin. Eikä tämä edes sitten, jos sanotaan, että kirja, missä on mustaa huumoria, niin siltikään tämä ei ole ehkä se, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Sitten tulee mieleen joku Antti Tuomainen.
Mm.
Mutta vieläkään ei pääse ikään kuin tähän genreen kiinni.
Niin, kyllä.
Et kenelle tämmöistä osaisi sitten suositellakaan, mutta toisaalta sitten taas ehkä ihan kenelle tahansa, kun tämä on kuitenkin tämmöistä laatukirjallisuutta. Ja tykättiin ihan mekin tästä,
niin,
vaikka tämä ei ole ikään kuin niinku meidän, no jos nyt voi sanoa mukavuusalueella, niin sitäkään. Että ehkä tämmöinen sitten sopii kelle tahansa.
Niin, joo, jännä.
On kyllä.
Kirjakaveri tämä.
Kerrassaan erinomainen ja erikoinen.
Mites eikö sä ollenkaan pohtimaan sun tätä pienoisromaani menneisyyttä ja tämmöisiä käänteen tekeviä kirjoja, mitkä sä mainitsisit, että jos joku haluaa lukea hyviä pienoisromaaneja, niin mitä suosittelisit?
No sieltä hienosti siis sieltä sun lukulistoilta bongasin niitä tosiaan, mitä mä oon itsekin lukenut, niin siellä tämä oliko se Inka Nousiainen Mustarastas?
Se oli kyllä upea.
Joo, niin se on ehkä semmoinen, että toki näitä kolmea, mitkä nyt luettiin, niin aivan hyvin voisin myös suositella, mutta se pisti kyllä sieltä listalta silmään semmoisena, että voisin lukea uudelleenkin.
Joo, muistelen, että siinä oli nuori nainen, joka pohti veljensä kohtaloa, joka oli kadonnut, oliko Ruotsin risteilyllä vai millä
Joo.
risteilyllä, mutta että ei ikinä tullutkaan kotiin. Niin todella kyllä semmoinen, jos voi sanoa, sydämeen käyvä, mutta ei semmoisella tyhmällä tavalla.
Niin ei semmoisella viihdekirjallisuustavalla todellakaan,
Joo.
vaan jotenkin semmoisella aika raadollisella tavalla.
Joo. Kyllä.
No entä sulla, minkä sä nostaisit?
No, ehdottomasti Aki Ollikaisen Nälkävuoden. Että jos Haahtela on yksi semmoinen, mikä tekee vaikutuksen ja jää mieleen, niin kyllä noi Ollikaisen kirjatkin ja just tämä Nälkävuosi niin oli niin ihon alle menevä ja niin kuin se teksti niin upeeta, että mitä millaisia lauseita päätetty käyttää ja mitä valittu mukaan.
Mä en ainakaan muista lukeneeni sitä ja voisin kuvitella, että muistaisin, jos olisin. Mutta täytyypä pistää tämä nyt, että me ollaan tästä usein puhuttu tai saattan usein maininnut yhtenä semmoisista, mikä on erityisesti tehnyt vaikutuksen, niin täytyy laittaa korvan taakse tämä, että jos tulee jossain kirppiksellä vaikka vastaan, niin sen voisi vaikka
Joo.
hankkia.
Ja siis täytyy sanoa, että Kristiina Karlssonin, hänellä on semmoinen kuin William N. päiväkirja ja Eunukki, niin niissäkin on semmoinen jotenkin samanlainen, vähän surumielinen, melankolinen tunnelma kuin esimerkiksi Haahtelankin tuotannossa, niin ja varsinkin just se yö siinä maalauksessa, niin samoja jotenkin semmoisia niin kuin yksinäisiä miehiä. Ja en tiedä, siis kans jäänyt mieleen, että ei ole niin kuin päässyt siitä tunnelmasta yli.
Joo.
Mutta sitten taas niin kuin ihan toista ääripäätä edustava, niin Anna Kavaldan Karkumatka. Että miten voi olla niin ihanan semmoinen arkinen ja helposti samaistuttava ja semmoinen, että siinä tuntuu olevan jotain tosi tuttua ja sellaista helposti lähestyttävää ja et tunnistaa sieltä niin kuin itsensä ja niitä ihmissuhteita, mitä itsellä on ja näin, niin se olisi taas ihan erityyppistä.
Gavaldan kirjoitustyylissä on jotain semmoista pirskahtelevaa raikkautta, mikä on taas sitten ihan niin kuin eri ääripäätä kuin nämä tämmöiset Hahtelan tekstit, mitkä saa huokailemaan.
Ja mä en tiedä, onko toi Ian McEwan oikein enää palannut näihin pienoisromaaneihin. Mä muistan, että sä et tykännyt yhtään, mutta mä luin silloin aikoinaan sekä Sementtipuutarhan että Vieraan turvan niin kuin melkein peräkkäin, ja ne oli molemmat tosi semmoisia järkyttäviä ja jotenkin shokeeraavat aiheet, ja se oli vaan jotenkin tosi taitavasti rakennettu ne molemmat semmoiset kamalat pahan mielen tarinat.
Joo, se Sementtipuutarha on yksi kamalimmista kirjoista, mitä mä oon ikinä lukenut.
No niin, että en muistanut väärin, että on kamala.
Joo, se teki kyllä vaikutuksen, mutta ei ehkä hyvällä tavalla. En millään lailla kiistä sen kirjallisia ansioita, mutta tarina oli vaan niin hirvittävä, että olisin voinut jättää lukemattakin.
Joo. Mutta sen mä oon kyllä viime vuosina huomannut, että ne pienoisromaanit, mitkä on erityisesti iskenyt, niin ne on ollut suomalaisia. Että hirveän moni ulkomainen ei ole sitten tehnyt niin, kuin niin teki lähtemätöntä vaikutusta. Ja se on ollut yllättävää, että kyllä niin kuin, kun on kumminkin Nobel-palkittuja ja näitä tämmöisiä muita isoja palkintoja saaneita kirjailijoita lukenut, niin se on ollut tosi jännä, että miten ne on sitten päätynyt olemaan vähän semmoisia yhdentekeviä tai jättänyt kylmäksi verrattuna sitten, että millaisia niin kun suuria tunteita elää sitten just Aki Ollikaisen, Joel Hahtelan, Nousiaisen kirjojen mukana. Niin.
Niin, onkohan se niin, että pienoisromaanilta sitä hakee erityisesti sitä semmoista tietynlaista melankoliaa ja koskettavuutta ja semmoista jonkinlaista vähäeleisyyttä, joka on sitten ehkä nimenomaan suomalaisten kirjailijoiden taitolaji.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että niissä on sitten enemmän ollut pureskeltavaa kuin näissä ulkomaisissa, mihin on just sattunut itse tarttumaan. Että vaikka muistan Lähikaupan nainen, niin oli aivan semmoinen niin kuin ihan sama lukukokemus, että ei niin kuin jäänyt käteen yhtään mitään muuta kuin ehkä semmoista jonkunnäköistä niin kuin Japanin kulttuuriasiaa, että japanilainen arki on ehkä osittain tällaista tai niin kuin näin, mutta et ei mitään sellaista, että sitä olisi ehkä pitänyt jotenkin eri tavalla sieltä sitä ahaa elämystä niin kaivaa sieltä rivien välistä.
Niin kyllä, monihan siitäkin on tykännyt, mutta ehkä siinä, mä luulen, että se aihe oli myös toki ehkä semmoinen, että kun siinä aika paljon siitä kaupassa töissä olemisesta puhuttiin, niin ehkä me ei kyetty lukemaan sitä riittävän neutraalein silmin.
Niin joo, nyt kun sanot, niin totta. Mulla muistan, että heräsi jotain ajatuksia siitä, mutta en kyllä enää muista, että mitä.
No en mäkään kyllä muista enää.
Mutta taidettiin ehkä räntätä tuosta aiheesta silloin aikoinaan. Mutta joo, semmosia pienoisromaanimietelmiä saatiin tällä kertaa tuotetuksi.
Kyllä. Kiitos kun kuuntelit.
Kiitos. Heipsis hei.
Moi moi.